Pregled domačih novic od petka do petka.
V katoliški cerkvi s praznikom Kristusa, kralja vesoljstva, končujemo cerkveno leto. Prihodnjo nedeljo bomo tako že prižgali prvo svečo na adventnem vencu. Že 17. pa bo dan pozneje, v ponedeljek 28. novembra, upihnil naš radio. Ob tej priložnosti smo danes pripravili gala koncert v ljubljanskem Cankarjevem domu. Prva izvedba je za nami, druga se bo začela ob 19. uri. Kako pa je minil pretekli teden? Med drugim se je zaradi goste megle in tehničnih motenj za nekaj ur ustavil promet na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, a napako na sistemu za pristajanje letal so odpravili. Megla se je tudi nekoliko razkadila. Ni pa se umirila volilna vročica.
Volitve v državni zbor 2011.
Do prvih predčasnih parlamentarnih volitev v Sloveniji je še 14 dni. Državna volilna komisija je objavila sezname kandidatov za vse volilne enote. 4. decembra se bo za vstop v hram demokracije potegovalo 20 strank, katere boste izvedeli v kratkem prispevku Alena Salihoviča.
V vseh 8 volilnih enotah bodo ob dozdajšnjih parlamentarnih SD-ja, SDS-a Zaresa, Desusa, SNS-a in SLS-a ter LDS-a nastopile še državljanska lista Gregorja Viranta, Pozitivna Slovenija, NSI, SME Zeleni, Gibanje za Slovenijo in Demokratična stranka dela. V volilni boj se podaja še 7 strank, ki jim komisija ni potrdila kandidatnih list v vseh enotah ali pa so jih sami vložili le v nekaterih. Tako je zaradi napake pri vložitvi kandidatur brez liste v 3. enoti Ljubljana Center ostala stranka za trajnostni razvoj Slovenije. V isti enoti so listo izgubili še Zeleni Slovenije, stranka enakih možnosti je medtem izgubila listo v 4. enoti, stranka slovenskega naroda ima kandidate v 5 volilnih enotah, v Ljubljani Bežigrad, Mariboru, Postojni, Kranju in Ptuju, tudi stranka Naprej Slovenija ne bo kandidirala v vseh volilnih enotah, ampak le v obeh volilnih enotah sedeži v Ljubljani in v eni s sedežem v Mariboru. Stranka Humana Slovenija ima potrjene kandidatne liste v Postojni in Mariboru, stranka Akacije pa kandidira le v drugi volilni enoti, ki ima sedež v Postojni.
Da se napetost pred volitvami stopnjuje, stranke dokazujejo z vse bolj unetim prepričevanjem volivcev, zakaj naj jim čez 2 tedna zaupajo svoje glasove. Kandidate in programe med drugim predstavljajo na različnih soočenjih.
Volitve so vedno praznik demokracije. Na praznik pa se je potrebno pripravljati. Ena izmed pomembnih in glavnih idej, ki jo Evropa v zadnjem času razvija, je, da je potrebno politiko približati ljudem. Očitno ljudje še zmeraj niso najbolj navajeni na to, da pridajo tja, kjer so politiki.
To je na omizju za domovino gre, ki sta ga sredi tedna v Mariboru pripravila Zavod Antona Martina Slomška in Radio Ognjišče, poudaril direktor zavoda Ivan Štuhec. Prav v tem dogodku vidi eno od možnosti, kako politiko približati ljudem. Prav tako bomo na tak način
dosegli to, da ne bo beseda politika pomenila nekaj slabega, ampak nekaj, kar zadeva nas vse.
Na omizju so sodelovali predstavniki SDS-a, državljanske liste Gregorja Viranta, SLS-a, SD-a, Desusa in Nove Slovenije. Odgovarjali so na vprašanja z področji sociale, zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter regionalnega razvoja. Sredi volilne bitke so mediji polni različnih javnomnenjskih raziskav in volilnih napovedi. Po tisti, ki je bila objavljena sredi tedna in jo je opravil Episcenter, bi 4. decembra prag parlamenta prestopilo 7 strank. S 30% vodi SDS, sledite ji Pozitivna Slovenija z 19% in državljanska lista Gregorja Viranta s 13%. SLS bi podprlo 8% vprašanih, SD 7%. Po 5% pa bi prejeli Desus in NSI. Njihovi predstavniki so jih pokomentirali na že omenjenem soočanju. Romana Tomci z SDS-a je rezultata vesela.
Mi stavimo vse na naš program, za katerega menimo, da je najboljši. Pripravljali smo ga dolgo časa.
Volilne napovedi je bila vesela tudi Cvetka Žirovnik iz državljanske liste Gregorja Viranta.
Ne glede na aferice in afere, ki se dogajajo, mi smo zavezani etičnim, pravnim in moralnim normam.
V SLS omenijo, da si zaslužijo več.
Ker smo v zadnjem triletnem obdobju naredili veliko ob tej vladi, tudi konstruktivno pomagali in vložili številne amandmaje, zakone.
Je povedala podpredsednica stranke Olga Franca. Podpredsednica SD-ja Majda Potrata pa meni, da gre le za trenutno voljo ljudi. Prepričana je, da se je njena stranka v zadnjih treh letih svojim delom izkazala.
Ne rečem, da smo vedno vse prav naredili in vedno vse pravi čas.
V NSI-ju načrtujejo 10%. Predsednica stranke Ljudmila Novak pravi, da so dosegljivi. Znova je tudi spomnila.
Samo z Novo Slovenijo bo desna vlada lahko v Sloveniji in pa bo preživela krščanska demokracija.
Predstavnik Desusa Janez Ujčič je med tem prepričan, da bo njegova stranka 4. decembra dosegla najboljši rezultat do zdaj.
Smo edina prava socialna stranka.
Čigava napoved se bo uresničila, bo, kot že rečeno, znano čez 14 dni. Naj se sliši vaš glas, medtem pozivajo Komisija pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenci, Slovenska Karitas in Svet katoliških laikov Slovenije. Skupaj so izdali dokument, katerem želijo po besedah patra Tadeja Strehovca, ki je tajnik omenjene komisije.
Prav posebej v času pred državnozborskimi volitvami predstaviti pogled katoliške cerkve na stanje, v katerem se je znašla naša država, kot tudi na nekatere najpomembnejše vrednote.
Kaj bi torej katoličani morali upoštevati pri odločanju na predčasnih volitvah? Dokument posebno pozornost namenja spoštovanju življenja in človekovega dostojanstva, skrbi za zakonsko zvezo in družino ter za uboge in ostarile, spoštovanju načela pravičnosti in enakosti, vzgoji za demokracijo in družbeno kritičnost, ter prizadevanju za zdravo in čisto okolje, socialno pravičnost in mir v svetu. Poleg vročega volivnega dogajanja je ta teden znova odmival interventni zakon. Premier Borut Pahor nad njim še ni obupal. Vlada, sindikati in upokojenci na zastanku, ki ga je sklical, niso dosegli dogovora. So pa pretehtali nekatere možnosti. Pahor se bo sešel še s predsedniki parlamentarnih in tistih strank, za katere kaže, da bodo v prihodnjem mandatu prišle v državni zbor. Dogovorili se bodo, do katere mere lahko vlada, ki opravlja tekoče posle, pripravi osnutek interventnega zakona.
Če je vlada predlagala interventni zakon za to, da bi razbremenila javne finance obveznosti v prihodnjem letu, potem ta predlog, ki ga utegnemo doseči in bo verjetno obravnavan na seji državnega zbora v novem mandatu, do takrat pa ga bomo kot osnutek pripravili, bo seveda to razbremenitev verjetno prepolovil.
Predstavniki svobodnih sindikatov in upokojencev medtem še naprej nasprotujejo možnosti, da bi zamrznili pokojnine in socialne transferje. Statistični urad pa je objavil podatke o povprečni plači za september. Povprečna bruto plača je znašala nekaj več kot 1500 evrov, povprečna neto plača slabih 980 evrov. Povprečna bruto plača za september v treh občinah ni dosegla niti 1000 evrov. Najnižja je bila v občini Osilnica, kjer ni dosegla niti 900 evrov. Sledita občini Starše in Kostanjevica na Krki. Na nasprotni strani so občine Cerklje na Gorenjskem, Dol pri Ljubljani in Ljubljana, kjer so imeli septembra najvišjo povprečno bruto plačo. Ta je po vrsti znašala dobrih 1860 evrov, skoraj 1770 evrov in dobrih 1760 evrov. Vlada je ministrstvoma za notranje zadeve in finance naložila naj preučita možnosti preoblikovanja dozdajšnjega najemnega razmerja za stavbo, kateri deluje nacionalni preiskovalni urad. Pravosodni minister Aleš Zalar, ki začasno vodi tudi notranji resor, pojasnjuje, da je možnosti več. Omenil je odkup stavbe, odpoved pogodbe ali drugačno najemno pogodbo.
Znano je, da imamo po priporočilih računskega sodišča možnost, da se preoblikuje obstoječe najemno razmerje za zgradbo za nacionalni preiskovalni urad v lastniško razmerje s strani države. Računsko sodišče to priporoča na način, da pravi, da naj vlada to preuči.
Računsko sodišče je avgusta zaradi najema prostorov za omenjeni urad izdalo negativno mnenje. Protikorupcijska komisija je nato ugotovila, da ravnanje uradnih oseb na notranjem ministrstvu ustreza definiciji korupcije. Zaradi tega je nepreklicno odstopila ministrica Katarina Kresal. Zalar je prepričan, da bo o stavbi odločala nova vlada. Končala pa se je negotovost glede začetka gradnje prve slovenske katoliške osnovne šole. V torek je bil položen temeljni kamen. Osnovna šola Alojzija Šuštarja sicer deluje že tretje leto, a gostuje v zavodu svetega Stanislava. Ko so 1. septembra 2008 prag prestopili prvi učenci, so bili v vodstvu prepričani, da je ta namestitev začasna, a se je izkazalo, da ni povsem tako. Po vseh zapletih je le napočil trenutek, ki ga je direktor zavoda Roman Globokar označil za prelomnega. O blagoslovu temeljnega kamna je spregovoril tudi o preteklih prizadevanjih.
Želja po katoliški osnovni šoli je tlela med starši že od osamosvojitve Slovenije dalje. Po imenovanju mojega predhodnika dr. Antona Jamnika za ljubljanskega pomožnega škofa pa so se na njegovo pobudo začele konkretne priprave za ustanovitev prve katoliške osnovne šole pri nas. Skupina strokovnjakov in staršev je skrbno pripravljala program šole, ki je bil poleti 2007 sprejet na strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje in jeseni istega leta je gospod nadškof Alojz Uran podpisal odlok o ustanovitvi osnovne šole Alojzija Šuštarja.
Temeljni kamen je blagoslovil nadškof Anton Stres.
Zanesemo se lahko, da bodo temelji te zgradbe trdne. Hkrati pa se sprašujemo, kakšni morajo biti temelji celotnega podviga, ki ga v teh negotovih, vetrovnih in potresnih časih vsestranske krize začenjam.
Trden temelj so po njegovem prave vrednote, kar hkratne solidne izobrazbe ne izključuje, ampak jo samo še bolj podpira. Nadškof Stres upa, da bo projekt naletel na razumevanje, podporo, sodelovanje in potrpljenje, predvsem pa, da bo imel pomoč in varstvo Boga. V vseh slovenskih vrtcih in osnovnih šolah pa so v petek pripravili tradicionalni slovenski zajtrk. Otroci in šolarji so prvo šolsko uro zajtrkovali črni kruh, med, maslo, mleko in jabolka slovenskega izvora. Mladi, ki so se jim ob tej priložnosti pridružili številni znani obrazi, so tako med drugim spoznavali zdrav način prehranjevanja. V drugi polovici novembra pa so tradicionalni tudi Nikodemovi večeri. V Ljubljani so se prevesili v drugo polovico, v Mariboru so jih sklenili v četrtek. Nikodemovi večeri so namenjeni informiranju, izobraževanju in pogovoru katoliških laikov o aktualnih temah v cerkvi. Letošnji, že 45. po vrsti, so povezani predvsem s pastoralnim letom družbenega nauka cerkve. Po več let trajajoči in zapletov polni prenovi bo Ljubljanska operno-baletna hiša 10. decembra znova odprla vrata. Direktor Mitja Bervar se tega veseli, verjame, da novih težav ne bo.
Dejstvo je, da 25. oktober bil opravljen tehnični pregled in seveda sedaj odpravljajo napake. Napake morajo odpraviti do 25. novembra. Teh stvari je še kar nekaj za postoriti. Vendar pa tukaj so te problemi samega delovanja naše države v finančnem smislu in mislim, da morajo tukaj se pač ministrstvo za kulturo dogovoriti z ministrstvom za finance in verjamem, da bojo to stvar uspešno rešili, tako da mislim, da ne bi smel biti problem okrog 10. decembra.
Po podatkih statističnega urada je bilo lani v Sloveniji izdanih 5621 knjig in brošur, kar je v primerjavi z letom 2009 približno 500 naslovov manj. Med njimi je bilo 1315 leposlovnih del, večinoma romanov. Izbor najboljšega iz svetovne knjižne produkcije pa so v minulem tednu pripravili v ljubljanski knjigarni Konzorci. Prodajna razstava knjig Frankfurt po Frankfurtu je ponudila 10.000 tujih knjižnih novosti z velikega frankfurtskega knjižnega sejma. V Sloveniji se je pred dobrim tednom dni mudil britanski pianist, skladatelj in pevec Elton John. Svojo 11-člansko zasedbo je nastopil v areni Stožice. V 3 urah je odpel kar 26 pesmi iz svoje več kot 40-letne kariere in požel navdušenje. Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Stožicah izgubila proti ZDA z 2-3. Prisluhnimo, kaj je po dvoboju povedal selektor Slaviša Stojanović, ki se je v tej vlogi preizkusil prvič.
Nikoli ni prijetno začeti s porazom. V prvem polčasu smo bili definitivno premalo pogumni in preveč naivni, tako da so igralci Združenih držav Amerike to s pridom izkoristili vse napake, ki smo jih mi naredili. Dejansko smo jim ponudili sami te tri zadetke, oni so to normalno kot kvalitetna ekipa izkoristili, v drugem polčasu je to bilo bistveno drugače, nekako smo dominirali, nismo nažalost uspeli priti še do tretjega zadetka, čeprav smo v nekih situacijah bili zelo blizu.
Košarkarji Union Olimpije pa so s tekme v tekmo vse bolj oddaljeni od uvrstitve v drugi del najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini Eurolige. Po španski Barceloni, italijanski Sieni in turškem Galatasaraju so jih na kolena spravili še košarkarji iz ruskega Kazana. Rezultat je bil kar 81-51. Zmaji bodo v naslednjem krogu gostovali pri Barceloni. Tekma bo v četrtek.